Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 25-yanvar, yakshanba, ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Mariupolda 30 odamning o'limi, 90 dan ortiq kishining jarohatlanishiga sabab bo'lgan raketa hujumlari ortidan Ukrainada 25-yanvar motam kuni deb e'lon qilindi. Muhojiratdagi bir necha muxolifatchilar ishtirokida virtual prezident saylovi o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi.
Nasibda 26 kuni bayonot chiqqandan keyin nomzodlar qanday ishlash, ular ro'yxatga olish boshlanadi.
Prezidentdan keyin O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita Sharli Hebdo satirik jurnali harakatlarini qoraladi.
Dinimizni, muqaddas dinimizni mana shunaqa o'yinlar uchun ishlatish bu uvvol narsa. Xudo bunaqalarni hech qachon kechirmaydi.
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi o'zbekistonliklar so'nggi 1 yil ichida 2-chi bor o'z uyidan ko'chirilayotgandan norozi bo'lmoqda.
70 aholi uylar ko'chgandi, yarimi qolganmi, endi yana shuni ko'chasan deyapti. Endi uy solganmiz. Endi ko'p oylar bilasiz, o'z yashashni bilasiz, ko'z.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy ishtirishi bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Avvalgi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan qisqa satrlarda tanishib oling. Ukrainada Mariupolda 30 odamning o'limi, 90 dan ortiq kishining jarohatlanishiga sabab bo'lgan raketa hujumlaridan so'ng 25-yanvar milliy motam kuni deb e'lon qilindi. Mamlakat bo'ylab bayroqlar tushirildi va barcha tashkilotlarda qoq tushda qurbonlar xotirasiga bir daqiqalik sukut saqlandi. Mariupoldagi hujumni insoniylikka qarshi jinoyat deb atagan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Saudiya Arabistonidan zudlik bilan Kiyevga qaytdi. Prezident shunga qaramasdan mamlakat Kiyevda erishilgan tinchlik shartnomasiga amal qilinishini ta'kidladi. Bugun butun dunyo Ukraina bilan birga ekaniga ishonch bilan ta'kidlashi mumkin. Bunda dushman 100% jazolanishi shart. Ayni paytda biz bu masala yuzasidan Jeneva formatida AQSh, Yevropa ittifoqi, Rossiya va Ukraina rasmiylari ishtirokida muzokara o'tkazilishiga erishishga urinmoqdamiz deb ta'kidladi Petro Poroshenko. Shuningdek, prezident mamlakat bo'ylab 25-yanvar kuniga belgilangan sport va madaniy tadbirlarni to'xtatishga buyruq bergan. Ukraina mudofaa vazirligi bergan bayonotga ko'ra 24-yanvar kuni Mariupol shahri separatchi guruhlar tomonidan uch tarafdan o'qqa tutilgan. Hujum chog'ida Grad rusumidagi raketalardan foydalanilgani aytilmoqda. Bu boradagi tafsilotlar dastur davomida. Ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Mariupoldagi hujum yuzasidan to'laqonli tekshiruv o'tkazilishiga chaqirmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus monitoring missiyasi rahbari Erturg'ul Alapakan shanba kuni Ukraina sharqidagi armachilar tomonidan Mariupol shahri o'qqa tutilganini qoraladi hamda bu harbiy harakat yuzasidan to'laqonli tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz xabar va yangiliklar bilan tanishyapsiz. AQSh va uning ittifoqchilari Islomiy davlatning Suriya hamda Iroq hududidagi nuqtalariga qarshi havodan hujumni davom ettirmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra 23-yanvardan buyon jangarilarga qarshi 26 bora hujum qilingan. 13 bora Suriyada, yana 13 bora Iroqda hujumlar amalga oshirilgan. Suriyada amalga oshirilgan hujumlarning 12 tasi Kobani tegrasidagi jangarilar nuqtalarini nishonga oldi. Iroqda esa Mosul va Talafar shaharlaridagi nuqtalarga hujum qilindi. Ayni paytda Kurdiston harbiylari ham Mosul jangarilar makonlarga qarshi quruqlikdan 20 bora Grad rusumidagi raketa hujumini amalga oshirganini ma'lum qildi. Bu hujum Mosul yaqinidagi Zuhur mavzesida Islomiy davlatning jangarilari yig'ilgani haqidagi axborot olingach amalga oshirilgani aytilmoqda. Hozircha jangarilarga qancha zarar yetkazilgani haqida biror ma'lumot yo'q. Pokistonning qariyb 80% hududida aholi elektr tokisiz qoldi. Pokiston suv va elektr energiyasi vazirligi matbuot kotibi Zafar Yobxonga ko'ra, jangarilar guruhi Balochiston viloyatining janubi-g'arbidagi yirik elektr tok uzatish minorasiga hujum qilgan. Taxminlarga ko'ra, mamlakatning qator yirik shaharlari, jumladan Islomobod, Karachi va Lahor shaharlarida aholi elektr tokisiz qolmoqda. Rasmiylar jangarilar yetkazgan zararni bir sutka ichida bartaraf qilishga umid qilmoqda. Mamlakatning 80% hududida elektr tokining birdan uzilishi ilk bor sodir etilayotgani aytilmoqda. Endi esa ba'zi muhim O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishing. O'zbekiston jamiyatlarida juma kungi xutba chog'ida mamlakat musulmonlari diniy idorasining yaqinda Fransiyada bo'lib o'tgan voqealarga munosabati e'lon qilindi. O'zbekistonning rasmiy nashrlari bugun berayotgan xabarlarga ko'ra, idora bayonotida jumladan demokratiya nomosida bitta guruhning boshqa odamlar diniy his-tuyg'ular ustidan kulishi qabul qilib bo'lmas hol deya ta'kidlangan. Bayonotda diniy muqaddasotlarga nisbatan hurmatsizlik, shakkoklik ekani, payg'ambar Muhammad alayhissalom nomi bilan bog'langan hazil mazahlarga yo'l qo'yib bo'lmasligi, karikatura chizish va tarqatish turli din vakillari o'rtasida adovatni yuzaga keltirishi, fitna va nizo urug'ini ekishi urg'ulangan. Eslatib o'tamiz, juma namozidan keyin Eron, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston kabi mamlakatlarda musulmonlar Sharli Hebdo jurnalida payg'ambar karikaturasining takroran chop etilishiga qarshi norozilik namoyishlarini o'tkazdilar. Muhammad alayhissalom karikaturasi e'lon qilib kelgan Parijdagi Sharli Hebdo jurnaliga 7 yanvar kuni uyushtirilgan hujumda 12 kishi o'ldirilgan. Shundan so'ng jurnalning 4 yanvar kuni chop etilgan yangi sonida esa yana Muhammad alayhissalom karikaturasi e'lon qilingani musulmon davlatlaridagi aholi noroziligiga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov Osiyo Kubogi yarim finali o'yinlaridan birini boshqaradigan bo'ldi. Stadion o'z nashri berayotgan xabarga ko'ra, Ermatovga Avstraliya va Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoalari o'rtasida 27 yanvar kuni o'tajak uchrashuvga hakamlik qilish topshirilgan. Mazkur uchrashuvda Ravshan Ermatovga qanotlarda o'zbekistonlik Abdulhamidullo Rasulov va qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov yordamchilik qiladi. Yarim finalga chiqqan Janubiy Koreya va Iroq o'rtasidagi uchrashuvda esa yaponiyalik referilar hakamlik qilishi aytilmoqda. Ozodlik to'lqini larda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Demak, muhojiratdagi bir necha muxolifatchi faollar yig'ilib, muxolif nomzodlar ishtirokida virtual prezident saylovi o'tkazish tashabbusi bilan chiqmoqda. O'zbekiston tashqarisida yashovchi va rasmiy Toshkent siyosati muxolif qarashda bo'lgan bir qator faollar mart oyi oxiriga belgilangan prezidentlik saylovida o'zbek muxolifatidagi nomzodlar ishtirok etish uchun imkoniyat yo'qligini hisobga olib mana shunday tashabbus bilan chiqqanini aytmoqdilar. Boshqa tafsilotlar bilan Xon Damir.
Global tarmoqda uyushtirilayotgan O'zbekiston prezidenti virtual saylovi bo'yicha tashkiliy ishlar virtual saylov komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi. Bu haqda Ozodlikka xorijda tuzilgan virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirov ma'lum qildi. Suhbatdoshimizga ko'ra, o'zbekistonlik faollar virtual saylov komissiyasi tuzish qaroriga 3 kunlik maslahatlashuvdan keyin kelganlar. Davra suhbati ishtirokchilari komissiya raisligiga o't yurak klubi inson huquqlari xalqaro tashkiloti rahbari Mutabar Tojiboyevani ko'rsatganlar. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov va huquq himoyachisi Abdujalil Boymatov rais o'rinbosarlari. Muxolifat faoli Muhammad Solih Abutov esa komissiya muvofiqlashtiruvchisi etib saylangan. Virtual saylov komissiyasi tuzish g'oyasi tarafdorlarining Rossiya, Qozog'iston va o'zbek muhojirlari ishlaydigan boshqa mamlakatlarda ham ko'p ekan.